Og eðlilega það hitabylgjan sem á hug okkar á þessu mánudegi.
Já, það kvísker maður.
Það kvísker. Það held ég alveg örugglega í öræfum ef ég þekki staðhætti rétt. Og ég hugsa að hringja á hótel.
Já, já.
Þarna í nágrunninu.
Þurfum að vita hvernig staðan er.
Já, auðvitað.
Já, við
skulum sjá hvort að það sé einhver sem en, svarar.
Herðu, ef ekki hérna þeirra svarar,
já.
Þá erum við voða svona hressir bara congratulations, þú veist, eða til hamingju, skýrur við.
Já, við getum gert það.
Erum bara, hérna, eins og þetta sé eitthvað þing.
Já, til í það.
Hóttir skalta vel.
Góðan daginn
og til hamingju!
Hvað segirðu gott?
Ha.
Ha, já, eðlilega segirðu ha. Við erum Þóra Bolli, erum að hringja út á stöðinni K100. Það já. Er besta veðrið akkurat núna er hjá ykkur.
Auðvitað,
það kemur ekkert óvart.
Og þetta eru, og við erum að hringja til að tilkynna það að það í alveg klukkan átta. Þá mældist mesti hittin hjá ykkur.
Já.
Já, ég bara get alveg trúa því. Það var bara mjög heitt þegar ég kom í vinna í morgun.
Já. Hvernig er að upplifa svona dag? Á þessum fallega stað sem þú ert að vinna á, Hótel Skaftafelli.
Þetta náttúrulega, sko, það náttúrulega alltaf gott veður, alveg sem að þú sé rigning, því að ég þurfum stundum vatn líka, sko.
Já, já, það reyndar ég.
Þetta náttúrulega, en þetta bara einn af þessum góðu dögum.
Já.
En sko, ertu búin að gera ráðstafanir, hvernig þú ætlar að forðast hitann, eða ætlar að fagna honum?
Ég bæði held ég, ég verða nú að vinna hérna fram eftir degi, ég verð nú bara inni og hefða huggulegt, sko.
Já, já. En hvernig fólkið á hótelun að taka þessu? Mikil gleði eða eru almennt ferðamenn kannski bara vilja rigninguna eða?
Það held ég ekki, það er bara, hér bara alls konar fólk á ferðinni, menn eru flestir að fara núna bara og njóta dagsins og fara í gönguferðir eða gera eitthvað skemmtilegt.
Já, akkurat.
Menn eru ekkert að spá í veðrið þetta.
Nei, ekki eins og Nei. Við Íslendingar.
Nei, ég held að Íslendingar eru svolítið svona, skýra parti.
Já, við erum svolítið uppteknir af þessu og heyrir.
Já,
við erum það stöndum.
Já, við erum allan að voða spenntir og við vildum bara hringja og óskengu til hamingju með það að vera með besta veðri allan á klukkan átta.
Já, þakkaði fyrir það. Við ætlum að halda þessu veðri hér í dag.
Er það ekki?
Ég hefði alltaf bændarnir fyrir kring sig bara afskaplega glæðir upp á að geta heiga.
Já, ég get vel trúið því. Þannig að við ætlum að hringja á klukkutíma fresti, kannski hringjum við aftur í þig. En...
það fer bara eftir hvernig hittir verður, þannig að þú býrðu undir það versta.
Ekkert mál, við erum undir allt búin hér.
Takk fyrir að svara okkur og njóttu dagsins.
Það takk sem við leiðist.
Bye.